подкасты «Радио Свобода».
Что стоит за криминальной справой супраць вядомой приватной клиники «Новы зрок» у Менску и затриманнями керовников компании, які поставляли леки и медичные товары? Наша тема дня. Тут Ганна Сузь. Наши гости – представница Белорусского фонда медичной солидарности, гастроэнтеролог, эндоскопист Лидия Тарасенко. Добрый день, Лидия.
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Станислав.
И представник Незалежного профсоюза белорусских медиков «Панацея», гинеколог, доктор ультрагуковой диагностики Станислав Соловей. Добрый день.
Витаю.
Ну, я хотела на початку процитовать то, что вядома с державных СМИ. Написано про то, что Дзяржконтроль подозрае вядомую приватную офтальмологичную клинику «Новы зрок» во ухиленні от выплаты податков на уладальника и четырех супрацовников клиники «Заведенная криминальная справа». Следство сцвярджае, што заробкі ў капэртах выплачвалі 5 гадоў кіраўніцтву і спецыялістам цэнтру, агулам нібыта каля 50 чалавек атрымлівалі заробак такім чынам, абыходзячы падаткі. І зноў жа ў камітэце дзяржконтролю заявляюць, што фінансавая шкода дзяржаве перавысіла 2,5 мільёны рублёў. Гэта афіцыйная інфармацыя. Станіслава, што вядома вам з вашых крыніцаў і што стаіць за ўсім гэтым?
Ну, мне вядома не больш, чем было огучено, але стоит за этим все просто гроши. Я вижу, что зараз не экспоборница помеж силовиками, кто из них знойдет больше грошей на корысть державы. Ну, то есть они выставили такие рахунок, платите, або мы вас арештуем. Только это.
Коли говорить про заробки в капертах, но это такая распаўсюджаная рэч у Беларусі, што б вы сказалі?
Ну, я адкажу, скажем так, уйду от прямого адказу, бо гэта асабіста не бачу такой практыцы, але гэта ж тыя самыя, хто нашоў 700 тысяч даляраў, хто нашоў баявыя газы у апазіцыі і іншае. Таму давяраць ім не буду. Но калі ў дзяржаве выясняецца, што кожны бізнесовец, кожны там банки прочее, все воруют, зарплату конвертов 5, 7, 10 годов краду, ну так питание к такой державе, як они это, прозевали, и чему весь бизнес так працует. Ну так, может, проблема не в этом. Але, ну, я не бачу махчимости доверять тому, что кажут пропагандисты про свои СМИ. Я также могу сказать, что они готовили держпереворот або оккупацию Израилю. Ну, это ж, смех. И взяли просто платите. Вот и все.
И який может быть вариант развития подея, вот, ну, як было так с Нардином подается, что спочатку закрывали, потом открыли, отрымают некие гроши, эти изменить владальника, каким чином могут развиваться теперь подеи?
Изменить владальника могут, то есть у Нардина иншая ситуация. Их директор находился в Украине. Здесь же керовник находится по зарубежам, и тому, он, думаю, уверен, что будет считать гроши, и думаю, что ему здесь будет больше выгодно. Заплатить эти гроши, штраф, або уволить завести с бизнеса с Беларуси. Я не еду. Ну, изменится не керовничество, ну, поставить я на там, какому-то чиновника от медицины, скажет, что вот он теперь директор, вот это теперь державная приватная клиника, але все ровно, частка докторов, частка персонала сыдзе с этого центра, незалежно от того, ти будет новое керовництво, ти нынешнее керовництво откупится. И они просто уйдут, и это новый стимул съезжать лекарам. Вот и все.
Важно, как наша аудитория больше доведалась про гэты центр «Новы зрок». Максима, вельмі многія яго ведаюць, бо клініка працуе шмат гадоў. Центр з'явіўся на арэндных пляцоўках поліклінікі МТЗ ў Менску у канцы 90-х гадоў. Потым з'явіліся клінікі ў іншых гарадах Беларусі, таксама ў іншых краінах, у Расіі, у Латвіі, Эстоніі, Нарвегіі, Вялікай Брытаніі. Заснавалі аддзяленне клінікі ў Літве, туды ў 12-м годзе пераехаў заснавальнік Алег Каврыгін. Пазлей улады падазравалі яго ў кантрабандзе медычнага абсталявання, аднак справу закрылі. Цяпер ён знаходзіцца ў Літве. Вот, Лідія, што вы маглі б сказаць пра значэнне гэтай кампаніі ў прыватным медычным бізнесе Беларусі і цяперашніх мэтах улады?
Я начну, если позволите, с конца отвечать. Здесь очень важно вообще во всем, что происходит сейчас в Беларуси, очень важно, конечно, в первую очередь смотреть на общий контекст. Потому что если бы в правовом государстве, где не наблюдается дефолт права, да, где работают законы, конституция, да, говорили о том, что какой-то владелец какой-то частной медицинской компании там задействован в каких-то серых схемах или не совсем уже даже серых, это был бы действительно там большой скандал, большое пятно на репутации компании, на репутации человека. Здесь, в первую очередь, мы должны понимать, что мы живем в бандитском государстве, что власть удерживают абсолютные бандиты, садисты, вымогатели, люди, которые совершенно наплевали на закон, и у нас полностью дефолт конституции и права в стране. Поэтому мы не можем, к сожалению, не можем верить ничему тому, что исходит из там провластных государственных СМИ, вот с той стороны. Мы в первую очередь, что угодно, чтобы они не говорили про прогноз погоды, про то, что трава зеленая, в первую очередь мы должны помнить, что эти люди патологически врут. Вот, поэтому все новости стоит очень сильно пропускать через вот этот фильтр. Компания, которая работала уже там почти 30 лет, конечно, она имеет большое значение для рынка труда медицинского, потому что он в Беларуси, в принципе, небольшой, да, и любой такой вот частный медицинский центр – это серьезная помощь как бы в рынке труда, это уже хороший работодатель, это неплохие, как минимум неплохие, а то и высокого качества услуги медицинские, операции, которые там делают. Я знаю, что там работали качественные, классные специалисты, врачи и средний медперсонал, которые делали хорошие операции, которые действительно помогали людям. Это поставленный бизнес, да, я имею в виду с точки зрения качества бизнес-процессов, в хорошем смысле поставленный бизнес, да, это пациенты, которые могут доверять, опять-таки, организация, которая работает много лет на рынке, в общем. А был ли факт какого-то злоупотребления, нарушения законодательства? Ну, когда в стране всем не до законов, то преступники будут вообще все. У нас был бы человек, а статья найдется именно так, и это ни в коем случае не преувеличение. Написано такое количество там бумажек, каких-то писулек, что невозможно сделать ничего, чтобы не нарушало хоть какую-то из них. Поэтому правда уже говорят вот как бы про события, это в данном случае вопрос десятый.
Коли казаць про якасць медычнай дапамогі, параўнаць тыя паслугі платныя, якія прапаноўваў новы зрок, я ведаю, што вельмі шмат людзей імі карысталіся, вядомыя больш-менш сумы гэтых аперацый. Наколькі это прынцыпова адрозніваецца ад платных паслугаў афтальмалагічных аддзяленняў звычайных шпіталёў?
Я не разбираюсь в офтальмологии, да, поэтому здесь лучше бы спросить офтальмолога, да, но учитывая, что рынок в Беларуси в принципе небольшой, что у нас никогда не было супер много мест, где можно сделать ну, любую, то есть операцию, вот какую область медицины не возьми, у нас всегда была поразительная ситуация на рынке, когда спрос явно превышал предложение. Поэтому я не хочу говорить ничего там особенно плохого или суперхорошего про и частные, и про государственные медицинские учреждения. В принципе, до начала ковида в Беларуси по большинству пунктов можно было получить среднее хорошего качества вот, какую-то медицинскую помощь по многим пунктам. Вот. Проблемы всегда были в менеджменте, в отсутствии системы в оказании медицинской помощи, там, в отсутствии системного вообще подхода к организации медицинской помощи в стране. Но если говорить про точечные моменты, стоматология, офтальмология, какие-то косметологические процедуры, то вот местами и немного у нас все было как бы даже в общем-то и ничего.
Станіслав, скажыце, калі ласка, ці вядома вам пра выпадкі, калі былі арыштаваныя супрацоўнікі гэтай клінікі, яе аддзяленняў, та ўвогуле, ну, ці вядома пра факты ўдзелу ў пратэстах супрацоўнікаў, ці стаўлення да сітуацыі ў краіне, што магло таксама паўплываць на гэтыя рашэнні цяперашніх сілавых структураў?
Ну, мне асабіста не займаюся бро ў гэтых клініках, але, ну, я перакананы, што яны былі, ну, яўна не падтрымлівалі дзеянні ўлады ў 20-м годзе. Гэта, ну, я не паверу, што яны настолькі бесчувственныя людзі. Але не ў гэтым сэнс. Іх стане до праты, калі б гэта клініка была як ладэ, якая нешта там рабіла, чтоб на меркаванне ўладаў можна было трактаваць як там здраду некую і за гэта іх пакаралі. Гэта было б значна раней. Зараз дзяржава пляваць хацела на хто што рабіў. Зараз іх цікаве толькі адно пражыць сённяшні дзень. Ім патрэбныя грошы. У любы бізнес. Першы это буйнейшы бізнес, потом ўсё меншы, будуць раскулачваць, будуць прыследаваць. Мэта адна, грошы, і больше нічога не цікавіць. Ім патрэбны грошы. Таму я не лічу, што гэта неяк звязана з удзелам нейкіх там іх супрацоўнікаў у пратэстах, там не падтрымцы іх, не падтрымцы. Та яны маглі ўсім саставам клінікі хадзіць на праўладныя аўтапрабегі, гэта іх не. Не даст никакой обороны. Можно посмотреть, сколько лояльных Лукашенко бизнесовцев село у турму, об их раскулачили. Их просто после поставили, как у бандиты у 90-х, у фильмах. Ты повинен заплатить столько. Чану, а тому что? Вот мы хотим там 2 миллиона, вы 2 миллиона шкоды бы насчитали, вот платите там 6 миллионов и просуйте дарить. Не хотите, ну. Аппаратуру вывести они не могут. Это зараз заборонено. Бизнес вывести они не могут, тому, ну, вот 6 миллионов, там, или сколько, скажем, 7, 8, 10. И они могут назвать любые лишбы, и альтернативы нема. Суда нема, ничего нема. Або погоджаешься, працуешь далее, або, ну, не погоджаешься, не працуешь. Кого-то посадят.
Вот поведомления державных СМИ про эту справу супали так само с поведомлениями их же про то, что Держконтроль завел новую криминальную справу за спекуляцию медикаментов. Это так, такая формулировка. И означали пропагандистские СМИ, цитующие Держконтроль, что у справе фигуруют 5 фирм, у назва у не раскрывались, а род подозреваемых засновальники и керовники компании. Двое человек, по поводу официальной версии, мкнулись утечи за межу, их затримали. Свобода несколько месяцев тому робила расследование про то, что может стоять за это этой справой расследования о дочинении до фирмы, у которой поставляли в Беларусь лейки, медичное обсталевание. Я попросила вас, Станислав, короткой нашей аудитории подтлумачить, с чем может быть связана эта справа лекаров, шарговая справа лекаров.
Да, все у тем же. То, что гроши, я не перечислю те же обвинувачники, которые мы можем сказать про медтехнику. Они делают то же самое. Покупают дешево, перепродают с наценкой там, чуть ли не там, 30%, але это державная компания, тому эти гроши идут на корысть режиму, оплачивают это, ложится на карман населения, на их податки, на их там, платы за медицинские послуги, але это все добро, потому что это у держав. А коли то же самое працуе у частном секторе, это уже не там, преступление. Это звычайный бизнес. Это все расходы. Закупить, зарегистрировать леки, привезти. Ну, немогчимо это робить без наценки. Ну, по-другому не работает. Тому им, по сути, обвиновачивают тем, что они зарабатывают на поставках леков у Беларусь. Ну, так пробачьте. А что, они повинны себе в убыток працовать? Ну, это же бизнес. Они повинны заработать на этом. Тому да, яны ставяць нацэнку. І гэта закон рынка, што калі гэта унікальны препарат і няма ў яго канкурэнтаў, ён будзе нацэнка будзе больш. Гэта, ну, па-другому не можа працаваць. Зараз ім гэта выставіць на бачне. Ну так пусть не такое ж абвінавачне выставіць біомедтэхнікі. Яна робіць тое ж самае і нават хужэй. Гэта манапаліст, які блакуе доступ прыватным кампаніям, соответственно, устанавливают тут ту цену, якую яна захоче, без рыночного контроля. А тут яны працавалі умову на открытом рынке, ну, зарабляя, якія причины. Что они наценки ставили, так что они могут робить еще? Их работа.
Лидия, я не так давно прочитала на телеграм-канале «Белые халаты» спис препаратов для лечения рака грудей, яких вот просто на той момент не было в наявности. И про что онкохворым так просто отменяли запланованную химиотерапию, ну и спробовали призначить новые способы лечения, но, напевно, не самые эффективные, коли первым способом лечения была химиотерапия. Какая теперь ситуация с нестачей потребных леков вот, у онкологичной галине про все это? Накольких это критично для здоровья людей? Не только натурально онкологичной галине, а и у инших.
На самом деле весточки долетают очень тревожные, и это давно появилась вот эта тенденция. Да? Я понимаю, что сложно оценивать реальную ситуацию, когда ты вынужден полагаться на единичные какие-то сообщения. Для меня все это началось с нехватки онкологических препаратов, на самом деле вообще для детей. стали появляться сведения о том, что схемы лечения, схемы химиотерапии детей при онкологических заболеваниях как-то почему-то перестали соответствовать, в общем, ожидаемым стандартам. И ужас в том, что люди настолько запуганы, что у нас очень мало информации, люди предпочитают молчать. То есть даже в ситуации, когда, извините, твоя жизнь вот конкретно сейчас прям под угрозой, да, когда за нее стоило бы побороться, люди все равно почему-то молчат. С онкологическими препаратами в стране уже не первый месяц большая проблема. Не хватает не только там для лечения рака молочной железы, да, потому что препараты редко используются, ну, далеко не все препараты используются только там по одному показанию, да. Есть препараты, которые, в принципе, широко там применяются при большом спектре онкологических заболеваний. Вот. И, судя по всему, проблема катастрофических масштабов, не хватает даже самых простых препаратов, не каких-то там таргетных, супердорогих иммунотерапий, не хватает обычных препаратов, там, платины, которым 300 лет назад изобретены. Вот. И что сейчас на самом деле происходит с, вот, с химиотерапией в Беларуси, к сожалению, у нас нету полной картины. Я бы, конечно, очень хотела призвать людей, если у вас есть какая-то информация, если вы сами проходили лечение, да, делиться фотографиями пикризов, фотографиями там, тех протоколов, которые сейчас применяются, истории болезни, конечно, с соблюдением правил личной безопасности, чтобы вас не подставить. Вот, потому что в стране творится что-то не очень хорошее. Но масштаб, к сожалению, у меня нет возможности оценить. Но не хватает и не только онкологических препаратов, то есть там самыми простыми вещами какой-то капец.
И вы працавали в РНПЦ онкологии, а... Что? Так вот практично просто вельми просто пытаюсь, когда человеку призначили химиотерапию, это же долгий процесс, так? Он одну, другую сделал, далее препарату нема.
По-разному. То есть онкологические заболевания – это очень разнородная группа, и здесь сравнивать там молочную железу с глазом, ну, как бы не, невозможно. Очень по-разному бывает. Где-то вполне можно заменить там химиотерапию, например, радиационной терапии, да, с которой огромная проблема, потому что у нас в стране сломано огромное количество аппаратов, и они просто не работают. Вот. Поэтому с лучевой терапией проблемы начались чуть ли не раньше, чем с химиотерапией. Где-то можно, ну, где-то можно относительно безболезненно подобрать какой-то другой вариант. Или, например, найти тоже химиопрепарат в соседних странах, там, в России или в Украине, такое, ну, это тоже рабочий вариант, если есть возможность привезти препарат или там из Европы, почему бы нет. Вот, но в большом масштабе это все равно не работает. Когда нет системы, медицина – это не театр одного актера. В медицине должна быть система. Если ее нет, то каким бы прекрасным, замечательным ни был конкретный специалист, он на самом деле может очень мало. Он, конечно, будет очень востребован у пациентов, он будет там слыть классным специалистом, я не знаю, к ним будут стоять огромные очереди, но в реальности один там человек ничего нигде не решает. И точно так же с препаратами. Да? Хорошо, есть единичные случаи, которые можно там решить, и действительно человек не потеряет там ни время, ни там, месяцы, годы жизни, благодаря тому, что он достанет, сможет достать какой-то препарат. Но это все-таки костыли, которые работают не очень эффективно, к сожалению.
Станислава, вертаючыся до нового зроку, вот я ведаю, что теперь многие белорусы, которые были вымушены съехать и находятся в Литве, ходили якраз у аддзялення гэтай кампаніі ў Вільні, ім рабілі аперацыі дактары, якія таксама вот не так давно выехалі. Ці можна гаварыць уже пра такую з'яву, што ў пэўным сэнсе адбываецца релакацыя не толькі там IT-кампаній, але і прыватных медычных цэнтраў. Ну, я пра індывідуальныя ад'езды медыкаў не кажу, мы пра гэта шмат казалі і ведаем пра маштаб вельмі шырокі.
Ну, релокация медиков так не спрацует, как релокация айтишников, потому что медицина вельми подконтрольная, любая держава контролюет в этот момент. Тому я ведаю ситуацию, какие у Чехии на коне не изменяют память. Стоматологи отчинялись и набирали штат, ну, шукали белорусов. Простей будет сказать, что бизнес будет выводить гроши и укладывать их в развитие приватной медицины у Чехии, Польши, там, Немеччины, там, в других странах. И да, может, они будут делать там, активно рекрутировать лекторов из Беларуси, але тих, только тих, кто уже прошел нострификацию и признание и имея право працевать. То есть айтишник, он может переехать и уже завтра начать працювати в новому місці. Это легче робиться, чем лекар. Лекар повинен, ну, и медсестра так само, повинен отримать лицензию на свою працу. Тому перевести бизнес – нет. Я, може, и есть отдельные выплаты, когда штучных специалистов забирают, помогают с переподрыхтовкой, але я решу, что больше реалистичная логика просто выводятся деньги, и они будут вкладываться не у развития, не у Беларуси, но новый там, например, там у Жодина построить новый филиал нового зроку, а его откроют там у Испании, у Франции, потому что это простей, безопасней, и ты за это не сядешь в труму.
А, Лидия, вы представница Белорусского фонда медичной солидарности. Я ведаю, что вы мониторите ситуацию, что вы, ну, максимально спробуете доведываться с крыницы в Беларуси, что отбывается, и что ситуация в медицине не просто, как бы, ну, это всем зрозумело, але ти могли бы сказать, у каких сферах она наибольш критичная теперь, раз не стачу тех же медикаментов, про что мы казали, докторов певных специальностей, медичного персонала, обсталевания?
В здравоохранении сложно выделить какое-то отдельное направление для особых проблем. Проблемы, наверное, в головах, в менеджменте. Я не знаю, я наблюдаю всю жизнь, как происходит отрицательная селекция в среде управленцев здравоохранения, да, и отсюда все идет, потому что каждый последующий там год приносит все более безумные приказы, когда люди там реально кажется, что у людей шизофрения, они вот видят врагов на каждом шагу, да, там вот с этой историей с медицинскими центрами. Если ты вдруг что-то продаешь, то ты априори торгаш, ты, в общем, злодей, который наживается. Ну, то есть, и люди реально живут с таким вот сознанием в голове. И это совершенно безумие. То есть, у меня чувство, что мы реально находимся в экранизации какого-то шизофреничного сериала про шизофрению. Вот. Проблемы ведь в медицине начались не вчера, и не начались ни с выборами, и даже не с ковидом. Просто вот по моим ощущениям, ковид просто все очень сильно сломал. Сломал то, что еле там и так как-то держалось, на ладан дышало, но как-то еще более-менее, в общем и целом еще как-то вот что-то работало. С приходом ковида перестало работать все в здравоохранении, мне кажется. Не в медицине именно, а в здравоохранении, как если мы берем как область работы, да, как организацию работы вот, внутри государства, как институт внутри государства. Вот, и сейчас, ну, я знаю, что я звучу очень негативно, и что мне прилетает фидбэк, что вот, мол, ну что ты так вот, надо там получше говорить. Честно говоря, все так плохо, что вы даже себе представить не можете, извините, но я вот как бы... Хорошо быть пессимистом в здравоохранении, потому что ты либо прав, либо приятно удивлен, но последнего все меньше. Вот. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день вот у меня ощущение, что в Беларуси уже медицина вот на уровне кто как сам себя там нашел себе, как решать свои проблемы, тот так и решает. Яркий пример того, что у нас сейчас внедряют вот эти вот нетрадиционные методы медицины, это вообще безумие, господи, это к медицине не имеет никакого отношения. Но вот на
Потлумажьте, калиласка, что вы маете на увазе.
Около, наверное, 2 месяцев назад начала появляться информация о том, что в Беларуси будет интенсифицировано применение нетрадиционных там, китайских методов медицины. И сюда там относят метод тестирования по фолио. Стас, помоги мне, там, короче, какой-то набор.
Можно я лепше поведу? У нас стали развивать китайскую медицину, але это еще горшая ситуация, потому что у этой же рамки полезла всякая лженаучная. То есть доказано, я перейду на русский, мне проще профессиональную, доказана нерабочая методика. Есть методика по фолио, разработанная лет 200 назад, которая мог по биорезонансным каким-то полям ставить диагноз. Там, диагностика по тому, что по радужке глаза ставить там, рак кишечника. Короче, просто откровенный набор лженаучных. Не традиционная китайская акупунктура, а именно просто лженаука в чистом виде. Гомеопатия, там, диагностика биорезонансной терапии и прочее, и это советом министров официальным постановлением рекомендовано оказывать эту помощь как платные услуги в государственных учреждениях здравоохранения. Совет министров нашей страны рекомендует оказывать медицинскую помощь вот просто абсолютно бредовыми вещами, доказанно не работающими. И логичный вопрос. Если человек приходит на диагностику по фолио и говорит, что все хорошо, а у него рак, кто в этом будет виноват? Мне просто интересно. То есть это бред настолько, что, ну, В медицине сейчас все плохо, но можно радоваться, потому что завтра будет 100% еще хуже. Это просто невозможно. У нас убили последипломную подготовку. Сейчас сделать из хирурга-травматолога можно одним приказом за месяц подготовки, когда-нибудь. То есть тебе назначат, что все, ты хирург, теперь ты травматолог, иди лечить переломы, а через 4 месяца поедешь на месячные курсы. То же самое там из терапевта в кардиологи перейти, из скорой помощи в педиатры. То есть это просто настолько безумно, что это объяснить невозможно. То есть на серьезных основаниях совет министров говорит, что вы приходите, берете две деревяшки, пропускают через них ток, и вам говорят точно, чем вы болеете. И даже этим полечат потом. Вот я посмотрю, как, что бы называется совет наших действий от министров, когда будет прободная комтиазма, лечился методом фолии и гомеопатии.
Потому что это тема потребує дальнейших розслідувань, обмеркування, і ми зробимо його незабаві. Лідія, у мене до вас останнє питання. Дрібна ситуація в медицині. Є некоторі елітні медичні установи, які обслуговують найвищеше керівництво. Чи там все так, так же дрібно з медичною допомогою?
Ну, естественно, если у нас, извините, совет министров верит в гомеопатию, то с чего бы вдруг в отдельно выстроенном там учреждении, в которое даже вбухали какие-то деньги, да, будет все значительно лучше. Нет, конечно, там лучше, чем какой-нибудь районный ЦРБ, там получше специалисты действительно, там лучше оборудование и обращение с людьми получше, но не стоит думать, что там вот какой-то там оазис среди пустыни. Там работают те же люди, да, которые, в общем, всю эту систему поддерживают. Поэтому думать о том, что там есть какое-то спасение, вот мне действительно очень жаль, что те люди, которые находятся у нас во власти, не могут осознать того, в какой степени там опасности они себя подвергают, приходя к самым лояльным своим там врачам и кто им там еще прислуживает. Все не так хорошо. Хотя, конечно, уровень медицины в этом учреждении повыше, чем в среднем по стране.
Дякую великі за те, що знайшли час для «Свободи преміум», що поділилися своєю експертизою. Це була представниця Білоруського фонду медичної солідарності, гастроентеролог, ендоскопіст Лідія Тарасенко. Дякую, Лідія.
Спасибо, що позвали мене. Далі виговориться.
І представник Незалежного профсоюзу білоруських медиків «Панацея», гінеколог, доктор ультрагукової діагностики Станіслав Соловей. Дякую великі. Я Ганна Соус. Розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і здоровими.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
Ви глядите і слухаєте канал «Історія на свободі». Я Сергій Шупа, со мною в студії мой колега, журналіст і історик Сергій Абламейко, і ми обмярковуємо з ним ягоную книгу «Невядомий Менск. Історія зникнення», яка вийшла у двух томах у серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя». Книга розказує про історію розбурення Менського старого городу, від якого сьогодні, на жаль, фактично нічого не залишилося. Хто не ведає, я нагадаю, що він розміщався у поймі Свислачі, там, де у яє двома рукавами упадала Няміга. Тепер на тим місці площа 8 Сиковіка і початок проспекту Переможців. Сергій, ми у минулі рази вже обміркували і війну з воєнними розбуреннями, і повоєнне відновлення Менску, коли фактично був знищений. Знищені були останні рештки старого городу у Менску. Тим часом влада реалізовувала свої генеральні плани і протягувала послідовно упарто будувати так званий соціалістичний Менск. І у мене в связи з тим виникає таке, може бути, натуральне, може бути, нечекане питання. Ці розбурення старого Менску не було заплановано, чи не була це навмисна акція, бо він, якби, може бути, не вписувався у концепцію соціалістичного городу, нової столиці соціалістичної Білорусі.
Ну так, адказу може бути некілька варіантів на це питання. Можна сказати і так, і ні, але, звісно ж, так. Тому що ми вже ведаємо з того, про що ми вже говорили, що було і написано у цій книзі спочатку, що знищення старого міста було заплановане ще у 20-ті роки, ще під час праці над першим генпланом Мінську. З іншого боку, як я розумію, мова йде про те, чи не були ніякі розбурені спровоковані навмисно. Бо з історії ми відаємо, що у Мінську був, так сказати, брат по нещасті – Київ. Це вельми цікава історія, я там у книзі просочую події і приводжу паралелі, що ще тоді, коли там Харків був навіть столицею, і все, але якби створення генпляну Києва-Мінська почалося паралельно, і були однолькові плани відносно старого міста. Але, коли ми говоримо про період цієї другої сусідньої війни, яка називається Великою Отечесною війною на Росії і в Білорусі, то Київ був окупований значно пізніше, ніж Мінськ. І там відбулася трагедія
19 вересня.
Так, увійшли 19 вересня, амаль про 3 місяці після початку війни. І ось 24 вересня, про 5 днів після приходу німців, коли вони вже розмістилися і зайняли будинки у центрі міста, почалися вибухи. Вибухи, які закінчилися 28-го. 4 дні, праз різні інтервали, праз 5 хвилин, ці праз 20 хвилин, подривалися доми, бомби були страшні, закладені у підвалах, і почався пожар, який довжився 2 тижні. І він був очеплений, німці вийшли з цього, загинуло вельми шмат німців і загинуло вельми шмат київлян. Головне, Хрещатик був цілком знищений. Увесь старий город Києва з вузькими кривими вулицями. І в відрозненні від Мінську ми докладно відаємо тепер, що це зробила НКВД. Ми навіть відаємо ім'я чоловіка, який з Харкова дистанційно подавав команду на підрив цих фугасів, які НКВД заклала у центр. Це якби був салют і знищення німців, але це так само було знищення української культури старого міста. Тому логічно. Це правомоцне питання ставить його відносно Мінська. Це не було нічого таке зроблено. Я одразу скажу, що документів про це знайти немагчиме. В архівах КДБ ми працювати не можемо, а все остатнє. Тут підозрюваная річ, от менавіто той знос спалених домов старого міста, який відбувся поміж осінню 43-го року і весною 44-го року. Коли ми бачимо на авіаздимках цілий старий міст, тільки спалені дахи, які згоріли у 42-му. А після ми бачимо там поле знищене. Ми не ведаємо, як це відбулося. Офіційно німці розбирали ці доми на будівничі матеріали для будування дотів і дзотів вокруг Мінська лінії оборони. Але питання, а чому вибрали старий міст? Що там саме це? Такі самі розбурення були всюди. Але було менавіта тому. Звісно, можна припускати, що, скажімо, ми ведаємо, що совєтські влади контролювали Мінську міську управу. Там були агенти. І коли б вони хотіли прибрати для більш зручної реалізації генпляна, ось, то вони б могли це зробити, то зноси майнета там почалися. І навіть є ускосне підтвердження цього. Коли у 45-му році, 10 снежня 45-го року, у Мінську було обміркування генпляна, то перший секретар ЦК КПБ і старшиня Совету міністрів Пантелеймон Пономаренко виступив на їм з такою заявою. Ми до війни, коли розглядали генеральний план, багато коректів внесли. Но той план був зв'язаний з іншими условиями. Нельзя было решаться на многие вещи, потому что вопрос упирался в густо заселенные дома, хотя и небольшие, но их было много. Сейчас мы целый ряд вопросов решаем свободно. То есть он кайфовал от того, что уже возникла эта замчище, его забудова, и можно спокойно вести эти линии, которые были в 36-м году запланованы, радиальные.
Уже им просто было все равно.
Однозначно.
Они не отчували в этом некой...
так,
готовності тому, просто наплювати.
Так, тому відказ на це питання, от мінета, коли навмисно то, ми, звісно, дати не можемо. Ми можемо тільки розважати, спекулювати на це, але історія конспірології не займається. Але, в принципі, він і був знищений навмисно. Да, знищений після війни, бо так було заплановано ще до війни генпланом. Так що...
Тепер я хочу задати таке питання. Ми вже як підсумовуємо наші гуторки. Ти працював над книгою годов 10, у докладника, я тут помиляюся.
Больше трошки.
Навод больше. Перекопав, я не ведаю, сотні, тисячі сторонок і архівних документів, і старої періодики. Що я пам'ятаю, коли я колись працював над архівами БНР, у мене після всієї цієї гори матеріалів все одно залишилося 5, 6, 10 страшно таких цікавих загадок, відкази на які, розгадок яких я ніде не знайшов. І дагетуль мене мучають. Ці у тебе залишилися загадки ось після твоєї праці над гетей темою? І що за яни?
Так, так. Ну, їх некалькі. Про нешто ми вже говорили, скажем, і про тую ж монографію про Старименськ, яка зникла. Так само гетеє питання з перейменуванням вулиць. Отбылось оно ці не. Я написав, що не відбулося, але усіх подробязностей в этой справи ми не ведаем. Але самая цікавая для мене загадка, я її називаю самой великой загадкой менской фотоисторії. А справа у тим, що на сьогоднішній день у доступних нам сховищах нема ніводного здымку вулиць Замчища, коли б фотограф стояв на території Замчища, на той вулиці, до воєнних здымків, з нормальними перспективними вулиць. А, існують фрагменти домов з альбома про нівеліровку Менську 1925 года. Там вони забивали такі штири железні у доми, позначали їх номери і фотографували. Часом фотограф одходить трошку далі, і ми елемент, там, кавалочок дома бачимо, ці бруку перед ним, ці там, этого ходника. Я їх у книзі привів некілька. Але це чисто технічна річ. А що тичиться з димков старого города, на Замчищі нема ніводного. І в цьому сенсі страшно цікава історія з тим славутим здымком вулиці Козьмодем'яновської. Він датований 1931 годом, хоча насамрэч може бути раніше. Він може бути з тої колекції, коли фотографували інбілкультовці. І ось цікаво розказати, як я довідався про льос гэтага здымку. Що треба ведати, каб зрозуміти гета? У початку соковіка 1953 года помер Сталін. У СССР почалися незвичайні події, які тепер забиті. Це все протягувалося неповне 3 місяці, ну, більше, коля 4 місяців. І тепер ці події забиті. Були злучені Міністерство державної безпеки, Міністерство внутрішніх справ у одно суперведомство, яку знов означали Берія, і він став першим намісником старшині Совету народних комісарів СССР. І Берія почав спроби захопити уладу в СССР. І для цього він вирішив обопертися на національні ускраїни. Весна 53-го года була абсолютно незвичайна. Приймалися постанови одна за одною. Його секретаріат пропонував, совет міністрів штампував. Ось, партія підтверджала. Берія задумав. Хрущов після написав, що Берія фактично задумав відхід від соціалізму. Фактично задумав капіталістичну економіку, задумав об'єднати Німеччину, розпустити соціалістичний
ляд. Вступити в НАТО?
Ось. Це невероятна була річ. Але для нас головне, що він вирішив опертися в цьому на національну ускраїну. Я в книзі роблю вислову, що покільки він у 30-ті годи займався подавленням цих національних ускраїн і репресіями, він ведав силу національного. Ну і так само переживав, він же Мінгрел, і по посаді своєї повинен би займатися репресіями супер Мінгрелу в Грузії. Ось, і він ведав, що це таке. І там була цікава історія з пленумом червня 53-го року. У книзі її написано, коли збиралися зняти Патулічева, першого секретаря ЦК, прислали з Москви недавнього другого секретаря ЦК КБВ Зімяніна, перед тим Берія його спитав, ви по-білоруську говориться. Говорим. Зімянін приїхав. Максима нашим слухачам, я тільки маленьку цитатку зроблю. Людям буде цікаво статистику, яку Зімянін. Пленум ішов 25 червня 53 года на білоруській мові. Зімянін сказав, що все запущено, російці засілля мають цілком, російська мова нав'язана, білорусів подавляють, пора це спинити. Які він приводив лічби? Серед партійних совєтських керівників у Білорусі переважають не білоруси. З 1175 партійних чиновників білорусів тільки 121 чоловік у західних областях. З 1408 супрацовника облвиконкамов во всей Беларуси белорусами являются только 114, а с 321 супрацовника гарвиконкамов мясцовых только 25 человек. Российцы тотально. У органах Министерства внутренних справ 173 начальники райотделов, белорусов только 33 человеки. У заходніх областях 840 оперативних супрацовників, з них 17 чоловік – білоруси. У органах міліції заходніх областей 150 керівників, з них білорус тільки один. З 92 начальників ГАР райотделів по всій Білорусі 52 тільки білоруси. Зімянін це громів, все так цікаво було, але 26-го на наступний день Берію арестували. Пленум знов Патолічева вернув, а Зімянін знов поїхав в Москву в Міністерство заміжних справ працювати.
Це не було тих цитати, де там поможемо з переїздом?
Так, там, так. Там це було класно. Він писав, а ти, хто за годи праці у Білорусі не змог або не захотів вивчити білоруську мову, отримають можливість перевестися в відповідної республіки в області СССР. Патолічев у своїх мемуарах, уже після того, як він з'їхав з Білорусі, писав, і він там підкреслив це, і клички ставив. Ви представляєте, вони хотіли нас, русських, переселити. Це він писав. Це невероятна річ була. Але, і ось. Кожен архів має свій архів. Білоруський архів кіно, фото, фона, документів у Дзержинську має так само архів архіва. Там у підвалі є звістки, коли, який експонат їхній, до їх трапив, і яким чином. І це фото вулиці Космодем'яновської, бо все ж Космодем'яновська так само частка старого городу, бо це кварталу 31-го года, той здимок, так само знаховується у їх, його оригінал. І я однойці зробив запит, поцікавився, скажіть, а де ви взяли цей здимок, як він до вас трапив? І вона пішла туди, супрацовниця читальної залі архіву, і довго не приходила, їй не було півгодини. І вона прийшла доволі розгублена. Сказала, да тут, знаєте, некая темна історія. Здимок без тлумачення причинав приїхав з Москви 8 травня 1953 года. І це така цікава річ. І я подумав, чи не було це елементом того національного розняволення, що ці здимки колісці, які Інбілкульт здимав все, все ж вони були конфісковані, спалені, махчимо, нешто отак от трапило в Москву і без тлумачення причин. Бо це, видать, це ховалося, махчимо. Ну, але це така цікава річ.
І один такий здимок?
Так, один. І інші, видать, не поспіли, чи що. Головне, що ні чоловік здав, ні ніяка установа білоруська. І він без тлумачення приїхав з Москви у початку той Бериївської отліги. Так що от ця от загадка, що фото відсутнічують, реально. Нема. У нас є часів війни, некоторі здимки замкової, конца замкової. Ось, є на замчищі пару розбурених здимків. Це німці фотографували. У білоруських сховищах, у російських сховищах ніводного здимка, коли фотограф стояв на замчищі і фотографував. А ми ж казали, що вони хотіли у двори трибунала пам'ятник Каліновському. Що ж вони не сфотографували по цій дворі і цій вулиці? Ось загадка.
Ну, добре, ось будемо рухатися далі. В 51-му годзі генеральний план новий був прийнятий до виконання. І що далі відбувалося? Ми говорили минулий раз, що фактично старий город оборонити не вдалося. Але ці ніякі процеси, що середина 50-х, це вже трошки адышлі, мы тут уже Сталін памёр. Ці былі некія спробы хоць нешта захаваць? Тое самае замчышча, тады яшчэ сама замкавая гара не была зрытая яшчэ. Середине 50-х. Ці штосьці там предпринималося, здається, то у книзі нешто про это пишуть.
Так, так. Там і дами були з тої повдньово-заходньої частки замчища. Я ще... 56-й год, датується 56-м годом апошня спроба нешто там уратувати. І тоє замчища. І так само год був незвичайний. Початку 56-го года відбувся 20-й з'їзд ВКПБ КПСС, який розвінчав культ особи. Почалося певне ідеологічне розняволення. І от дивно, що білоруси постаралися використати це на повницю. І, значить, тоді ж у 56-му році, коли керівником Совету міністрів у Білорусі був уже Мазуров, якраз було прийнято дві постанови, які тичилися низького ринку і старого городу. Одна постанова тичилася ягоного добропорядкування, було вирішено сквер далі протягувати, садити на території низького ринку. Було вирішено опорядкувати берег Свислочі і закінчити будівництво цієї вулиці Калініна. Ось, бо її брукували, у книзі є унікальний здимок, як брукують, протягують широкою Калініна, на місці булої Калінін, той вузький, і тягнуть.
Давай розтлумачимо, про що йде говорка конкретно на місці. Це кавалок Нямії, ад моста.
Ну так, сьогодні до дому моделі, чи до того. А теперішнього моста до речки. Так. Скажем так.
От дому моделі до речки. Тепер це Неміга і Неміга. А раніше це був забудований колісті домами щільно вулиця. Катерининська, після Калініна.
Так, Катерининська і Калініна. Вельми кривая, вузкая. Видать, самая вузкая частка Неміги це була. Я навіть часом думаю, що там були місця, коли поглядеть, вузейшая за Казмодем'яновську. Ось, да. І вони вирішили це забудувати. А друга постанова була о будівництві на самім замчищі, дому спорту, працівної резерви і стадіону, по той же самій назві, працівної резерви. Ці постанови були прийняті весною. У самому початку весни і тоді ж почали копати котлован. У соковіку ще було холодно, часом у Мінську навіть сніг ще лежав. Почали копати на замчищі котлован, потім дом спорту, працівної резерви.
Ну, але спочатку зрити саму гару треба було?
Так. Ось, і вони почали бульдозерами розравновувати це все, виводити цей культурний пласт і копати той котлован. І, до речі, котлован був вельми глибокий, бо не ведаю сьогоднішнє покоління Мінчуков, видать, не ведають, що у гэтым домі спорту працовні резерви, які тепер стоїть, у підвалі великий басейн. Якая глибина повинна була бути котловану, каб у підвальним помешканні ды басейн, якщо там же всі ці структури повинні бути, які обслуговують технічний басейн. Таким чином, і ось у 56-м годі почалася пригожая боротьба за рештки замчища, його забудову, якою означалив професор, доктор мастацтвазнавця Михаил Кацар. І он після війни, ми не згадували, що після війни інспекція охови пам'ятку в Білорусі так само існувала. Її означалив колишній кореспондент, член-кореспондент Інбілкульта со Смоленська, директор Смоленська музея Хозерів. Він був супрацовник Щекотихін і все. Але він приїхав і помер хутко, про 3 місяці від сердечного приступу. І от його замінив Кацар. Він працював і ведав, що це такі от, ну, сцена ця стоїть. Зносили, брали репарації за ці пам'ятники. А він займався мастацтвознавством, став професором.
Я нагадаю, Кацар – автор велізний такий, велізного альбому «Білоруський народний орнамент», так?
Так, 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 так. Ён великий патріот Білорусі, ён з селян походить, і у 25-м годзі, наколькі я пам'ятаю, у ягоній селянській хаті Максим Гарецький літо проводив. Ось, так ён з дитинства ведав, ну, доткнулася його велич нашого класика. Таким чином, ён пачаў стукацца ва ўсе дзверы ў Беларусі і ва ўсім СССР. Ён пісаў акадэмікам архітэктуры, акадэмікам гісторыкам, акадэмікам археолагам, казаў, што знішчаецца помнік. Ён напісаў ліст намесніку міністра культуры Міхайлаву. І той даў загад спыніць будаўніцтва. Намеснік міністра культуры СССР. Это вельмі цікавая старонка, бо нібыта Москва кіруе, але беларусы адмовіліся выконваць нават такі загад. Здаецца, мы мінулы раз уже гаварылі, што пасля вайны беларусы сталі больш як бы незалежныя. Это партызанка, страты, і яны як бы больш непаслухмяныя былі. Мясцовая номенклатура партыйная. І такім чынам гэта працягвалася. Але я з прыватнага архіва Владзіміра Дзянісава раздабыў десяток таких лістоў Кацара, в кнізе я их там цитую, тут можна процитовать только одно. Вось лист этому наместнику министра культуры Михайлову. Уважаемый Николай Николаевич, взываю к вам о помощи. В БССР творится страшное варварство. На Минском замчище, в самом его центре, вырыт котлован площадью около 100 на 50 метров, глубиной от 4 до 6 метров. Здесь решили строить спортздание для трудовых резервов. Несмотря на протесты, стройку не прекращают. Одновременно с двух сторон замковую гору разрывают экскаваторы и погружают на автомашины. То есть скоро гора будет совершенно уничтожена. Ведь это страшное варварство. Все это протягивалось и весну, и лето. И вот протягивалась эта ягоная боротьба. Так что это вельми цікавая сторонка вот Менской давнины.
Ну, як мы ведаем, гару ўсё ж такі зрылі, значыць, усе гэтыя намаганні фактычна не далі выніку, але была хоць нейкая рэакцыя ўладаў на гэтую барацьбу, на гэтыя звароты Кацара?
Так, і наогул, у кнізе я вельмі
там не толькі Кацар, то помню, яшчэ падпісваліся нейкія вядомыя людзі пад гэтымі.
Так, так, конечно. Гэта была цэлая кампанія. Наогул, то 56-й год сам па сабе вельмі цікавы, пасля 20-го з'езда. Увесь Рыгор Шкраба, Юліан Пшыркоў, Міхась Ларченка, беларускі літаратуразнаўцы, пачалі пісаць публікацыі аб тым, што трэба разам вот з тым, што адбывалася, нават не так, я не з таго пачынаю. Пачынаць трэба з таго, што 2 чэрвеня 56-го года Лім апублікаваў артыкул Кацара «Патрэбны тэрміновыя меры». Ён там пісаў пра замчышча, пра яго знішчэнне, ўсё. І пачалася кампанія, у Лім пайшлі лісты ад музейных супрацоўнікаў, ад акадэмічных супрацоўнікаў. У кнізе ёсць агляд гэтага ўсяго. Тут мы не будзем пералічаць. Людзі з Магілёва, з заходняй Беларусі пісалі, што так, сапраўды, у нас скарбы знішчаюцца. Віцебск, Полацк. Это вельмі важна ўсё. І далучыліся літаратуразнаўцы, вот па якіх я назваў Рыгор Шкраба, Юліан Пшыркоў, Міхась Ларченка. Пачалі пісаць. Пачаліся спробы реабілітацыі членаў літаратурных аб'яднанняў 20-30-х гадоў, Узвышша, Маладняка. Пачалі гаварыць пра реабілітацыю дзеячоў нашай Нівы. Пачалі пісаць пра Скарыну, які ўжо быў добра так забаронены пасля вайны. Што Біблія яго раней за расейскую першую кніжку з'явілася. Міхась Ларченка дапісаўся да таго, што адкінуў наогул уплыў расейскай культуры на развіццё культуры беларускай. Ось такія вот рэчы рабіліся. І самая прыгожая частка 56-го года – гэта калектыўны ліст. Я яго называю «Ліст восьмі». Вельмі цяжка ішлі подпісы пад гэтым лістом, бо ён быў радыкальны, там і яны пісалі, што гэта таксама варварства, што гэта парушэнне закона, тое, што адбываецца ў Менску на замкавай гары, тое, што ў Віцебску, ў Полацку адбываецца. Яны пісалі, што ў Менску, ў Беларусі наогул бедныя архівы, бедныя музеі, все пакрадзена, выведзена. У Беларусі такое барбарскае стаўленне да помнікаў, што Беларусі не захавалася ніводнага жылога будынка раней за 16-е стагоддзе. Ну, і вот такі тэкст. Яго Ён пачаў летам яшчэ збіраць подпісы. Яго падпісалі, апрача самога Кацара. Я кажу, што не ўсе, хто яго падпісаў, але той, хто падпісаў, пакінулі прыгожае сведчанне сваёй чалавечай прыстойнасці і патрыятызму. Это былі волаты культурныя, это цікавыя людзі. Член-корэспандэнт Акадэміі навук СССР і акадэмік Акадэміі навук БСР, гісторык Мікалай Нікольскі, член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі паэт Пятро Глебка, пісьменнік Пілік Пістрак, народны артыст СССР, кампазітар Яўген Цікоцкі, народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі і доктор філіялогіі, дэкан філфаку БДУ Міхась Ларсенка. Гэтыя людзі напісалі той ліст, праз месна кога я ўжо сказаў, я не буду нават цытаваць. І подпісы, кажу, ішлі цяжка, ён два месяцы збіраў. Ліст быў апублікаваны 20 кастрычніка. У тым жа ліме. Але паралельна з верасня ўжо пачаліся публікацыі іншыя. Маргінальныя супрацоўнікі, малодшыя навуковыя супрацоўнікі нейкіх правінцыйных музеяў пачалі ў лім прыслаць лісты, што ў Беларусі разбураюцца партызанскія зямлянкі, гніюць артэфакты, та самая. І вось 15 верасня у Беларусі публікуецца артыкул нікому датуль невядомага чалавека, які завецца Адам Залескі.
Ён пазней вельмі добра вядомы.
Ён публікуе ў ліме артыкул «Шанаваць культурныя скарбы народа». А ў тым артыкуле ледзь не на палову старонкі ліма, а лім быў вялікая газета, не такая, як мы памятаем яе. Это была паўнафарматная газета. Ён пісаў палымяныя заклікі, што трэба ратаваць і захоўваць, і збіраць сапраўдныя народныя помнікі. Лапці, вышываныя кашулі, ручнікі, цабэркі і ўсё такое. Ён працаваў да 53 года намеснікам дэкана факультэту замежных моваў Курскага педагагічнага інстытуту. У канцы лета 53 года ён нечакана прыязджае ў Менск на пасаду загадчыка сектору этнаграфіі. І адразу яму зацвярджаюць тэму этнаграфія партызанскіх стаянак. Этнаграфія партызанаў. Так? І ён піша той ліст. Людзі, 8 акадэмікаў, выдатных дзеячоў, ніякага адказу на свой зварот так і не дачакаліся. А вось Залескі дачакаўся адказу. І вось якога? 10 лістапада ў ліме было апублікавана афіцыйнае паведамленне. Шанаваць культурныя скарбы народа. Пад такім загалоўкам у газеце ад 15 верасня быў надрукаваны артыкул загадчыка сектара этнаграфіі і народнай творчасці Інстытута гісторыі і навук Залеска, у якім аўтар узняў пытанне аб зборы і захаванні этнаграфічных і мастацкіх каштоўнасцяў беларускага народа. Намеснік міністра культуры БСР Мінковіч паведамляе, што міністэрства дало ўказанне аб стварэнні ў дзяржаўным гісторыка-краязнаўчым музеі, які знаходзіцца ў горадзе Гродна, аддзела этнаграфіі. Прымаюцца меры да паляпшэння работы па збіранню матэрыялу па гісторыі этнаграфіі і мастацкай творчасці ўсімі музеямі і новаарганізуемым дзяржаўным музеем, будаўніцтва якога будзе распачаты ў наступным годзе. Пастановай Савету міністраў БСР ад 22 верасня. Это разгар навучальнага года. У Мінскім мастацкім вучылішчы адкрываецца група прыкладнога мастацтва па ткацтву і вышыўцы. Такім чынам, яму адказалі па поўнай праграме, гэтым не адказалі. А лім, который увесь год помніўся гэтымі публікацыямі, у студзені 57 года быў разгромлены. Вся рэдкалегія была звольнена, галоўны рэдактар Васіль Вітка быў звольнены, і все гэта закончылася. Все было пабудавана, замкавая гара скапаная, вышыванкі збіралі сапраўды, цабэркі збіралі, лапці збіралі, а высокую культуру неселі далей. Так скончылася вось тая апошняя спроба абараніць замчышча. Ну, а самы дамы там, што там заставаліся, у 60-е гады прыбралі.
Ну, пасля Нямігу да сярэдзіны 70-х так. Зачысцілі, і так. Фактычна так ад старого гораду так. Не засталося нічога. Так. Ну, дзякуй, Сергей, вось мы фактычна падабраліся ўжо да такога эпілогу, да пачатку аднаўлення нейкіх рэштак старога горада, якія былі запачаткаваныя на пачатку 80-х, і пра гэта мы пагаворым ўжо ў нашай наступнай частцы. Гэта была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага кнізе Сергея Абламейкі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.